Vet du hvem jeg møtte i Trondheim, eller? Sånn helt tilfeldig på gata?
Nei.
Fredrik og Louise.
Sjukt.
Mm. De bare sånn som man møter overalt.
Nå får du 30% rabatt på tusenvis av parfymer og deodoranter hos Fredrik og Louise. Parfymeriet med over 50 butikker over hele landet. Og på nettet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
I dag skal det handle om selvkritikk, så da skal jeg begynne med noe som får min indre kritiker til å ta frem paukene og basunene og hamre løs. Da skal jeg nemlig be om penger. Og det er vondt, Magnus. Kan du forstå det, at det er sånn... Det er litt sånn ubehagelig.
Det er sikkert noe som trigger litt sånn selvkritikk hos mange det.
Ja.
Er du en tigger, Pia?
Ja, ikke sant? Klarer jeg ikke å skaffe meg pengene selv?
Grav dypt i lommene, folkens.
Ja, altså. Det er årets tiggerferd. Hvis du liker Pia og syken, så kan du vipse til Pia og syken. Det er bare å søke på Pia og syken, og så sender du litt penger, eller mye. Kan godt sende mye også.
Ingen grenser.
Ingen øvre grense. Nei. Ok, det var det hele om den biten. Det skal altså handle om selvkritikk. Og en ting jeg har tenkt på når jeg har forberedt denne sendingen, Magnus, det er at jeg har tenkt det er så utrolig flaks at folk som kan mye om noe som plager oss folk, skriver bøker og kommer i studio hit.
Mm. Veldig, veldig fint.
Det er veldig...
Da får vi en anledning. Også de gangene hvor vi rekker å lese bøken også.
Hvor vi får den tidsnok
på at vi faktisk klarer å lese den, som vi har gjort i dag da.
Ja.
Så er det jo veldig hyggelig for oss også.
Ikke sant. Boka Selvkritisk, et møte med din indre kritiker. Du er en av to psykologer som har skrevet denne boken. Velkommen hit, Sigrid Magelsen Scheide.
Tusen takk.
Da fikk jeg endelig introdusert deg, fikk deg inn i programmet. Hvorfor, ja, du, jeg må si at du skrev, har skrevet den sammen med Aksel Inge Sinding, så han også får sin kredit her.
Absolutt.
Ja. Du, fortell meg først, nå åpner vi slusene her. Er dere selvkritiske, Magnus, Sigrid? Kom så med det. Er det derfor du begynte å skrive boka, Sigrid?
Ja, skal jeg ta ballen først?
Du kan begynne.
Jeg er ganske selvkritisk, ja.
Mm.
Jeg liker jo å formulere det som at jeg har ganske høye standarder til meg selv, da, men når man begynner å jobbe med det her temaet, så skjønner jeg at det er en indre kritiker som er for aktiv, rett og slett, ja. Innimellom.
Ja.
Og det har vært litt interessant i arbeidet med boka også, fordi Aksel, som jeg skrev sammen med, han har ikke så heftig indre kritiker.
Har han ikke, nei?
Nei.
Nei.
Han er, altså, jeg vet at han også har sitt som han er selvkritisk for, men han er en mye mer sånn fredelig type, liksom. Og han er mer sånn fornøyd, og når vi skriver sammen da, så er jo, han er så fornøyd med det vi har gjort, når vi er ferdige med et kapittel og sånn.
Mens du filer og filer
sånn,
og filer.
Ja, men jeg lurer på, så går jeg og tenker og tenker og filer og filer og holder på.
Ja, flytter kommer og...
Absolutt. Ja. Så jeg har vært korrektur og den biten av det har jeg tatt mest av.
Ja. Men er det der du er mest selvkritisk på det faglige?
Nei, jeg vil ikke si at det er det som stikker dypest. For det er ikke det viktigste for meg i livet på en måte å være faglig flink, selv om det betyr mye. Men jeg har hatt personlig mye mer vansker med en sånn dypere kritikk rundt hvem jeg er.
Mm.
Og om jeg kan bli likt og inkludert av andre.
Ja.
Så det har vært mer sånn kamp i livet mitt,
ja.
Personlig altså, ja. enn det faglige. Det faglige selvkritikken har jo noe godt ved seg.
Da kan man faktisk bli bedre.
Ja, den er jo nyttig på en måte.
Ja, ikke sant. Magnus?
Jeg er også selvkritisk.
Dissekering av deg
også? Jeg er mer selvkritisk enn han og Aksel. Høres ut som.
Mm.
I perioder er det. Altså, må jeg jo, når du sier at du er selvkritisk når du har skrevet den boken, så må vi jo si at vi likte den veldig godt. Da.
Ja,
det er hyggelig å høre.
Ja. jeg følte meg bedre etter å ha lest den.
Ja, den rørte meg dypt. Jeg begynte å gå litt dypere inn i, men tenkte, nei, det må jeg vente med, for nå skal jeg forberede sending.
Mm. Det så dumt å ha en sånn hikstende programleder.
Men veldig, også det der med å ha en sånn monografi, altså behandling av et enkelt tema over så mange sider, når det ja. Gjelder selvkritikk, ja. Som gjerne prøver å undra seg spotlighten til vanlig.
Ja.
Så når du skal lese den boken, nå må du lese den boken og forberede og lese bare om selvkritikk
ja.
Gjennom en hel bok. Mm. Så får den, så skjer det mye ved at den blir, oppmerksomheten blir holdt på det tema som man kanskje prøver å
ja,
det et godt poeng. Ja, for det jo en flombelysning på en måte.
Denne, å lese den boka, ja.
Ja, det jo
da
det.
Da ser liksom selvkritikeren prøver å krype seg unna, men det går ikke.
Mm. Ja, men det jo veldig godt å høre det da, at det berører, for det jo det vi har prøvd å få til.
Mm.
Vi har jo jobbet mye med det her som terapeuter, og ser jo at dette arbeidet i terapirommet jo ofte veldig heftig sånn emosjonelt.
Mm.
Og det har vi på en måte også litt lyst til at boka skal være, for vi har ikke helt tro på sånn at man kan lage noen quick fix på det her hvor man bare går rett til å snakke positivt til seg selv, selv om det jo målet, selvfølgelig.
Mm. Mm.
Så holder det ikke bare å få instruksjon om å gjøre det. Det vet vi jo allerede at vi skal gjøre.
Ja, men det går ikke. Altså, det en helt meningsløs øvelse å si at du er så vakker.
Ja.
Altså,
det blir jo verre av det.
Det blir verre egentlig. Av det, ikke sant? Det blir bare, ja. Men Magnus, jeg må bare si at du dodget kula litt, vil jeg si.
Ja, gjorde jeg det?
Ja.
Uten å merke det selv? Ja, at jeg er selvkritisk?
Ja, ja. Det er bare interessant å høre hvordan selvkritikken arter seg.
Nei,
hvis du altså, er villig, du trenger ikke.
Altså, det er ikke noe sånn at, det er ikke noe massivt, det vil jeg ikke si, men at når du spør meg her nå, så tenker jeg jo på de gangene når vi snakket om å forberede oss til denne podcasten, de gangene hvor man kommer og er mindre forberedt, altså det jo må skje en gang blant her, så må jeg jo hive meg ut på uten å være forberedt nok, og da vet jeg jo at jeg etterpå tenker at fader eller Pia har ikke, du trenger ikke å redigere det, men det kommer til å smerte at det der skjedde. Så sånne ting kan skje. Så jeg ja, vurderer meg selv i etterkant.
Ja. Ok, det godt å vite at vi da tre som sitter her med varierende grad av indre, sterke indre kritikere på forskjellige felt. Det alltid, det et bra utgangspunkt. Jeg har lyst til å begynne med hva selvkritikk faktisk for noe. Det har med skam å gjøre.
Ja. Sånn som vi tenker på det, så jo skamfølelsen på en måte den som ligger der litt sånn underliggende, eller opplevelsen når du selvkritisk, ofte skam. Og så på en måte selvkritikken en slags sånn språkliggjøring av den følelsen skam. Altså skam jo en opplevelse av å være mindreverdig, være dårligere enn andre, ikke god nok, ikke passe inn, sånn som man ønsker å gjøre.
Mm.
At det noe feil med deg.
Mm.
Og det jo en ganske sånn kroppslig følelse. Men så kan jo da selvkritikken, eller den indre kritikeren, da, som vi sikkert skal snakke mer om, språkliggjøre litt den følelsen og lage liksom mening av den. Hvorfor skammer jeg meg nå? Jo, det fordi jeg feit, stygg, dum, og så videre. Fyll
det
på det som...
Det stemmen til skammen, på en eller annen måte.
Det stemmen til skammen, ja. Mm. Skam kan også få mange andre uttrykk enn selvkritikk. Man kan jo også føle skam og gå rett i angrep på andre, for eksempel.
Ja.
Men dette et sånn ansikt skam kan ha.
Mm.
Så det rett og slett det vi sier til oss selv om hva vi tenker ikke bra nok med oss. Det som feiler oss, da.
Ja. Og dette gjør vi da i varierende grad.
Mm.
Så litt selvkritikk vel alltid bra, kan vel være. Eller det i hvert fall en slags et korreks, eller en slags indre dialog. Sånn, ja, men dette kunne jeg gjort bedre.
Mm.
Altså, men så kan det gå så langt at det blir rett og slett nesten lammende.
Absolutt. Prøver å skille litt mellom konstruktiv og destruktiv selvkritikk, da.
Ja.
I boka. Mm. Og så tenker vi jo at vi har litt av begge deler antagelig, alle sammen. Men noen har veldig mye av den destruktive.
Ja.
Og hvis jeg skal starte med den destruktive, så jo den ofte at den handler om hele oss som menneske. Den går ikke... Altså når du nevnte, Magnus, at du kan bli selvkritisk etter en sending, så vil det jo være forskjell da om du sier til deg selv, her burde jeg forberedt meg litt mer. dette skulle jeg prioritert I går kveld I stedet for det andre jeg drev med.
Mm.
Eller om du sier til deg selv, herregud for et håpløst, udugelig menneske jeg
Mm.
Jeg kommer aldri til å, jeg kommer til å bli avslørt som helt, ja, udugelig. Så der liksom forskjellen også at den destruktive skammen, den går veldig på helheten av hvem man rett og slett da.
Ja. Mm.
Ja.
Innimellom så har jeg ikke så mye stemme på den gangen. Det kan bare være en sånn følelse av blæ.
Ja,
også, men, ikke sant? Også, ja, ja, for, og så blir det gjerne noe ut av det også. Da, men, ja.
Ja, for det lurer jeg på. Jeg tenker, altså, innimellom så kan man jo catche seg selv I å snakke stygt.
Ja.
Men veldig ofte, det jeg også lurer på om ikke, hvis man har en veldig sterk indre kritiker, så det vel nesten sånn at den har malt I så mange år at man nesten ikke hører den lenger. At det bare blir en sånn, som du sier, uggen følelse som bare dominerer fullstendig liksom.
Absolutt. Og I arbeid med det I terapi så det jo som oftest det som utgangspunktet. Eller ofte vet jo ikke folk at de selvkritiske engang.
Nei,
at det
ikke sant.
Som problemet. Ja. Og så kommer man kanskje fram til at ja, nei, jeg synes jo ikke noe særlig om meg selv da. Og så begynner vi jo gjerne da å introdusere dette med den indre kritikeren som litt ukjent for mange å tenke på den måten. Det var ukjent for meg også når jeg lærte om det første gangen, for vi tenker jo ikke på oss selv som delt inn I masse ulike personligheter. Men det å på en måte få tak I litt sånn, den delen av deg som holder på å trykke deg ned, det et ganske viktig steg å så begynne å få tak I hva det den sier. Ofte så har vi ikke ordene for det, men da kan man spørre, hvis den skulle sagt noe, hva ville den sagt? Og da driver vi jo I terapi, så setter vi jo gjerne fram en egen stol. Vi driver med det som kalles for emosjonsfokusert terapi.
Ja.
Og det mye inspirert av gestaltterapi og sånt, hvor det disse ulike delene av selve. Så vi kan jo da for eksempel sette fram en stol, og så ber vi pasienten sette seg I den stolen og være sin indre kritiker.
Ja.
Og se tilbake på den stolen som de satt, og se for at de selv sitter der, og så spør vi, hva er galt med han, eller hva galt med henne? Ja. Og da begynner ordene å komme. Så det
så man klarer fint å gå inn I en annen rolle, eller for dere snakker om dette som et, sånn, som et forhold,
ja.
Selve på den ene siden, ja. Og den indre kritikeren som en nesten selvstendig individ, liksom.
Ja, og det klart, det jo liksom konstruert at det et skille der, men det såpass nyttig, synes vi, og har erfart I terapi også, at vi tror det kan være veldig lurt å prøve å gjøre det skille. Og ikke for å eksternalisere det sånn at det ikke deg, for det jo deg. Men det som at vi mennesker bygd opp av mange sånne små deler eller små personer inni oss, og de ønsker forskjellige ting, og de føler forskjellige ting. Og kritikeren føler jo ganske mye forakt ofte.
Ja.
Mens selve føler skammen.
Aha, selve føler skammen, og kritikeren føler forakten, ja.
Ja.
Mm.
Og hvis de veldig blandet inn I hverandre, så det en veldig kaotisk tilstand å være I, for du på en måte hater deg selv og skammer deg samtidig, og ja. Både den som angriper og den som mottakeren av angrepet. Så den ryddingen, det kjempeslitsomt. Og det ingen vei ut heller, for det, som oftest føler man jo bare at det helt riktig. Man hører ikke noen som sier du udugelig. Man bare kjenner at man føler seg helt udugelig. Det blir som en sannhet.
Da tenker jeg det må være en veldig, veldig viktig vei å gå nettopp og få høre hva den sier.
Ja.
Altså, det av igjen spotlighten, altså tydeliggjøre, sånn at for da kan man begynne å jobbe med det.
Ja.
Man må se det før man kan anerkjenne det. Det som på å si, begynne å si AA.
Ja.
Hei.
Ja, etter Sigrid en selvkritiker.
Sånn.
Ja. Ja, så det jo første øvelse I boka, så da, at man skal skrive ned, rett og slett, fra den indre kritikerens stemme.
Ja, vi skal snakke mer om disse øvelsene, for den veldig konkret, denne boka, det veldig fint.
Ja.
Den veldig lett og konkret. Det veldig,
så
det
gjør jeg høre.
Men jeg har lyst til å spørre først om når og hvordan denne kritikeren oppstår.
Ja.
Begynne der.
Ja.
Ta problemet ved roten.
Ja, ikke sant. Den oppstår I det vi føler oss misslykka, eller at vi ikke passer inn, eller har noen sånne type opplevelser, avvisning, blir kritisert, eller bare kjenner at vi annerledes enn andre.
Og da snakker vi som små mennesker.
Som oftest. Så eller? Det I løpet av barndommen at dette altså, oppstår første gang da. Mm. Og det vi opplever i barndommen setter seg jo veldig hardt ofte. Mm. Vi er så sårbare når vi er små, og vi er så innmari avhengige av å bli tatt vare på av de rundt oss. Så når vi ikke føler den aksepten, enten det er hjemme av, med mamma og pappa, eller om det er på skolen, eller, så er vi liksom så hudløse. Og vi har ikke noen andre referansepunkter enn, enn å tenke, ja, men det er vel noe galt med meg da. Mm. Det er vel meg...
Ja.
Jeg burde jo vært annerledes.
Ja,
ja.
Fordi, eller, ja, og dette kan oppstå, så en ting er man kan lett forstå at en sterk indre selvkritiker kan oppstå hvis foreldrene står og sier at du er ubrukelig.
Ja.
Altså, det er lett å forstå, men det kan oppstå på andre måter også.
Absolutt. Og det, for noen så er det veldig vanskelig å forstå hvorfor jeg har blitt så selvkritisk, og da blir man jo gjerne selvkritisk for det også, for jeg har jo hatt den fine barndommen, og ja, det gikk jo fint, liksom, og hvorfor har det blitt sånn? Mm. Så for noen er det litt mer krungelig å få tak i, men ofte, hvis man starter med den skamfølelsen da, og så begynner man å spørre seg litt bakover, når opplevde jeg dette første gang?
Eller, denne følelsen?
Denne følelsen av å være for dårlig. Kan jeg huske hvor lenge har jeg hatt det sånn? Og så kan man begynne å spole litt bakover. Og det kan jo være, for eksempel hvis man er en del av en kultur hvor man ikke passer inn. Altså det kan jo være noen som er veldig utadvendte, som kommer i en familie hvor man har blitt hysjet ned, eller andre rett og slett er mer stille, eller motsatt. Mm. Eller det kan være hvis man har hatt en legning som kulturelt sett ikke har vært akseptert, for eksempel, uten at noen har sagt til deg at du bør skamme deg, så plukker man det opp. Mm. Eller man har sett det annerledes ut. Også på sånn mangel på tilbakemeldinger.
Ja, for eksempel hvis man har en foreldre som er deprimert, eller som ikke har tid til deg. Eller
absolutt. Mm. Hvor det er et liksom tomrom, eller du får ikke de gode følelsene å bli sett og bli... feiret som den du er da.
Ja, eller inkludert. Man kan jo bli ekskludert fra sin egen familie også.
Absolutt. Mm. Eller på skolen selvfølgelig.
Eller på skolen selvfølgelig.
Ja. Så kan det jo også oppstå mye destruktiv selvkritikk i voksen alder også, hvis man for eksempel har levd i et forhold som hvor man har blitt utsatt for psykisk vold, eller i et arbeidsforhold hvor man blir mobba på arbeidsplassen, eller... Vi er veldig sårbare for hverandre som voksne også. Mm. Vi tar jo gjerne inn i oss det å bli avvist som at det er vår egen feil. Da.
Ja, men er det ikke lettere, har man ikke større motstandskraft hvis man har et godt selvbilde med seg fra man var liten, liksom? Eller er man like sårbar?
Nei, jeg tror man har bedre motstandskraft. Jeg vet ikke med deg, Magnus, men når jeg jobber med pasienter som har fått dette her veldig i voksen alder, men det har vært et godt grunnlag der fra før, så synes jeg liksom, prosessen ofte går mye lettere og raskere enn hvis det har ligget en sånn grunnleggende skamfølelse fra...
Jeg er helt enig, og det der med de som de stadig tenner i destruktive forhold, som har med seg en destruktiv måte å behandle seg selv på, som de kanskje har med seg igjen fra tidligere, det er også noe man ser igjen og igjen, at de finner seg i, er blind for den dårlige måten å bli behandlet på.
Ja.
Eller den harmonerer kanskje med den selvkritikeren. Eller
ja, ikke sant.
At man har det med å havne i nye destruktive forhold igjen og igjen, fordi det stemmer på en eller annen måte med selvbildet. Mm.
Ja, så du har et veldig, veldig... hvis du er veldig selvdestruktiv, og i hvert fall hvis det er såpass smeltet sammen med selve ditt, at du føler bare at det er sånn det er, så vil det jo være vanskelig for deg å oppdage når andre behandler deg dårlig på litt subtile måter, når de ikke behandler deg med den respekten du... ville forventet da, eller burde forventet, kanskje.
Mm. Det er sant. Men for å knytte det til den indre kritikeren, for du lurer på når den oppstår, så er det jo, hvertfall, jeg tenker at det finnes mange veier inn i selvkritikk, og andre kan sikkert mene andre ting også enn det, men det vi legger litt vekt på er jo at kritikeren oppstår på en måte i det du føler at her er jeg ikke god nok, og så oppstår den som en del av deg som prøver å passe på at du skal bli god nok da.
Ja.
Ja,
for den er egentlig en hjelper.
Ja, det er jo litt av essensen som vi har lyst til å få fram, at den virker jo veldig ond. Mm. Og særlig når man begynner først å utforske hva den sier og sånn, så er den jo sånn djevel på skulderen.
Mm.
Så, men når man utforsker den litt mer, så den jo litt mer som en sånn livredd vaktbikkje, da, som ja. Litt sånn at jeg har sett at det ikke har gått så bra, eller du har hatt det litt vondt før. Nå skal jeg passe på at det ikke skjer igjen, og måten jeg gjør det å kjefte på deg og minne deg på hele tiden at du må bli bedre, eller du ikke god nok. Eller. Og da prøver den jo på en måte å unngå at du eksponerer deg for situasjoner også som du kan kanskje misslykkes i også. Da. Mm. Mm. Så det kan jo gjøre også at man holder seg selv ganske mye igjen.
Ja, men også er det fordi det dere skriver, denne kritikeren jo ganske enfoldig.
Ja,
hvis det var morsomt, morsomt sagt. For den tror at jo mer den kjefter, så den tror at jo sterkere kjeft, jo bedre blir du, liksom.
Ja, ja, ja.
Og så virker den totalt mot sin hensikt.
Ja, ja.
Når det gjelder det der med hvor den kommer fra, for dere snakker jo litt om, eller dere skriver litt om det med om det hjelper å snakke om fortiden.
Ja.
Men jeg synes jo egentlig dere skriver det veldig godt, at det dukker jo opp, sånn som dere beskriver det, så det noe som dukker opp i arbeidet med dette.
Mhm.
Og det tror jeg alle som jobber med terapi skjønner, at det er veldig få som nødvendigvis sitter og leter etter fortiden når pasientene kommer inn. Det er jo noe som spontant dukker opp gjerne, ved at man jobber med noe som er aktuelt her og nå,
ja.
Og gjennom en følelse av at sånn har det vært, eller dette gir mening ut fra hvordan,
ja.
Hvordan ting var tidligere.
Ja.
Så, og ofte så kan jo den der forståelsen av hvordan ting henger sammen, være på en måte en gang, og så utvikler det seg jo flere erfaringer du gjør, at fortiden, ja, man får bedre grep om fortiden utover i et
terapiforløp også. Altså at man nøster seg nærmere og nærmere.
At noen innsikter man gjør først, ikke sant, kan komme med et gjennombrudd av følelser, et gjennombrudd av for eksempel sterk skam eller noe sånt noe.
Mm.
Mens det på et senere tidspunkt blir enda klarere å tre frem på en ny måte fra hvordan det har vært i historien da.
Det er sant, det dukker opp ofte litt spontant, ja. Og så synes jo vi det litt viktig også å få tak i når det oppstod, fordi det skal vi sikkert snakke mer om senere, men det med å endre følelsen man har overfor seg selv, og føle mer godhet for seg selv, det er litt vanskelig hvis man bare jobber sånn her og nå i voksen alder.
Ja.
Det er litt enklere hvis man kan ha litt grep om den lille barnet man en gang var, og prøve å ha godhet for det barnet. Så derfor også går vi ofte litt bakover i tid til et punkt i livet hvor man var sårbar. Som er lettere å føle kjærlighet for, rett og slett.
Ja, vi skal snakke mer om det. Jeg har lyst til å bare først igjen ta denne selvkritikeren og sette den opp på pedestalen og se ordentlig på den. Fordi den kan ta ulike former. Jeg har liksom lyst til å meske oss litt med de forskjellige formene. Jeg har notert, du har en som sammenligner, du kan ha en som kommenterer, du kan ha en som skremmer, en som mobber, en som opptrer som en dømmende mentaltrener.
Ja. Ja, og det er litt gøy å begynne å se litt på sin egen, og begynne å tenke hvilken av de har jeg.
Hvordan er min stemme her?
Ja.
Kan du fortelle litt grann om de forskjellige, altså en som sammenligner er en som stadig tenker at naboen har mye større, fetere bil
ja,
eller hun, ja, hun er mye slankere
ja, jeg burde kommet lenger i livet enn jeg har til nå for det har jo de fleste jeg kjenner har jo barn og hund og hus og det har ikke jeg ja,
den kjenner jeg
den kjenner jeg også veldig jeg gikk gjennom et samlivsbrudd for noen år siden med lite barn og den der har kommet veldig etter det for meg alle som får til å være sammen med den de fikk barn med da. Og det er så lurt å fortsette å være sammen med den du fikk barn med fordi da kan man bygge og både hus og det økonomiske og tryggheten og så det var som å starte på nytt igjen og så ha et barn som må reise frem og tilbake mellom to hjem så det ble veldig heftig en stund der det så meg rundt og sammenlignet veldig mye med andre
ja. Og da kommer man når man begynner sånn så kommer man jo alltid til kort
ja.
Man sammenligner seg aldri med noen som har det dårligere
nei, aldri nedover
aldri nedover, nei, ikke sant bare oppover ok, det var den sammenlignende kommentatoren da
Ja, Men det jo, vi har vel sikkert litt av dette her, eller litt alle. Av alle typene, men ja, den ser hele tiden, det som en sånn som sitter på skulderen og ser på hva du gjør da, og ok, ja, du bestemte deg for å si det, ja. Fint. Nå synes du det var din.
Var det spesielt intelligent, ja. Synes du? Hørte du som det var den du kanskje har litt mer av da, Magnus?
Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Nei, ikke, ikke, nei egentlig ikke, altså. Nei. Ikke sånn løpende kommentering. Det kan jeg ikke kjenne så på.
Nei.
Det noe som kommer mer, hvis jeg kjenner meg noen av de stemmene, så det noe som kommer mer etterpå.
Ok, ja. Det greit. Den som skremmer, hvordan skremmer man?
Den har jeg også hatt. Det sånn, du kommer til å dumme deg ut.
Oh, ja.
Du kommer til å drite deg ut.
Ja.
Det her må du ikke finne på. De Nei. Kommer ikke til å like deg.
Nei. Hvis du har på deg dette, eller hvis du sier dette, eller hvis ja. Du bytter jobb, eller hvis du...
Ja, ikke sant? Den jo veldig vanlig, for de fleste jo livredde for å snakke offentlig, for eksempel.
Mm.
Og da det den. For den jo ikke egentlig redd for at du skal... Den ikke mest redd for at du ikke skal få det til. Den er redd for at du skal ikke få det til og så skamme deg.
Ja.
Så den veldig redd for den følelsen skam, eller sånn, ja. Mm. Så da prøver den å få deg fra å gjøre alt som kanskje kan føre til skam da, eller nedlagsfølelse.
Ja, så det den som gjør at man setter seg inn hjemme og låser døra og trekker for gardinen og ser på, og binger ja. TV-serier.
Ja. Kanskje? Og den veldig til stede når man strever med sosial angst, for eksempel.
Ja. Mm. Ja.
Og vi tenker jo, i hvert fall fra vårt utgangspunkt, jeg vet ikke hva du ville sagt, Magnus, men at sosial angst, det jo det frykt, men det frykt for skam ofte da, eller at det ligger en skamfølelse ja. I bånden der.
Mm.
For hvorfor kan jeg ikke gå ut og møte noen? Det fordi de kommer til å se gjennom meg, eller se hvor dårlig jeg er.
Mm.
Så da den angsten prøver å beskytte mot å oppleve skam da.
Ja. Mm.
Og innenfor de som, nå har jeg snakket om ISTDP og sånn, så har man jo også ofte dette med superegopatologi, mm-hmm. som man bruker der, altså fra Freuds terminologi, så har man jo med seg superego, som på en måte blir internaliserte kritikeren her da.
Mm.
Som også en veldig driver for veldig mange typer angst. Men i den forståelsesmodellen så tenker man vel også veldig ofte også på at mye sosial angst også ville være drevet av den type selvkritikk da. Jeg tror det vil være veldig likt.
Yeah.
Ja.
Mm. Mm.
Og det gir jo mening for alle. Så en kollega på jobben som jobber med sånne sosialfobigrupper som drives der hvor jeg jobber da, yeah. som også veldig opptatt av det. Det det de ender opp med å snakke om i de gruppene også.
Yeah.
Selvkritikk.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ja.
Det det jeg også endte opp ofte i terapi å snakke med de som har sosial angst. Mm. Og så synes jeg det interessant, fordi at den skamfølelsen det den vi går og redd for hele tiden. Mm. Eller i hvert fall de av oss som har litt av dette da. Og så det jo bare en følelse. Men det ingen andre følelser, tror jeg, vi så redd for å Nei. Ha. For det så ekkelt. Den det den verste følelsen. Den så ubehagelig. Ja.
Mm.
Så vi vil heller på en måte isolere oss fra omverdenen, eller, ja, enn å føle det.
Mm.
Å bli sett av noen, og så føle det.
Mm.
Så det en veldig, det en følelse med veldig mye makt.
Ja, veldig. Og så det dette med man kan skamme seg. Jeg har bare tenkt på at, nå vet jeg ikke om jeg klarer å formulere dette, men det jo, man jo sin egen største kritiker, altså den skammen man føler, det jo ikke sikkert at den andre personen som så det opplever det som skamfullt i det hele tatt.
Nei.
Men at jeg opplever det.
Ja.
Altså det ikke den andre som egentlig påfører skammen, det gjør vi jo selv.
Ja.
Det sjokkerende, det misforholdet her ofte.
Ikke sant?
Mm. Ja.
Det er så viktig å minne seg selv på det.
Jeg tenker på at dere beskriver dette stolarbeidet deres, som det fremhever jo, eller dette med å ta ulike perspektiver og se seg selv som et barn. Det jo metoder som man bruker i flere terapiretninger. Altså hvor klart det blir for folk, ofte hvis de kan se seg selv litt utenfra, og få hjelp til å se det kanskje som noen andre, som blir utsatt for den samme kritikken, hvordan det da kan bryte gjennom til ofte veldig mye tristhet. Da. Fordi man trenger nesten det for å klare å skjønne hvor voldelig denne kritikeren er. Da.
Ja.
Mm.
Det sant. Også, jeg husker jeg hørte intervju med Trygve Skau, han har snakket en del om indre kritikeren. Og han beskrev at han ble mobba som barn, men at de stemmene til mobberne ble internalisert inn i han da. Og så vokste de seg sterkere og sterkere, så på et tidspunkt så var han mye slemmere med seg selv enn det de noen gang hadde vært.
Ja. Mm. Men det, for jeg har også tenkt på det der, så selvkritikk, det man, man kommer jo folk I forkjøpet.
Ja.
Altså hvis jeg slem med meg selv, skikkelig slem, så det ingen andre som kan nå meg.
Ja.
Det ingen som kan true meg, så jeg må være mye slemmere enn alle andre.
Det veldig sant. Og det kanskje litt fordi noe av det mest skamfulle som finnes, jo hvis du kommer et sted og tror at her jeg akseptert,
ja.
Og så man hudløs og åpen og sårbar og alt. Og så ser man plutselig at de andre veksler et blikk, himle med øya. Altså det så grusomt. Mm. Så da det bedre å komme inn litt sånn med lua I hånda.
Ja. Mm. Men det jo det klassiske barnet som kommer
løp. Unnskyld at jeg
løp,
ja. Jeg kommer her med superego mitt.
Jeg barnet, ja.
Jeg barnet som kommer løpende for å vise tegningen. Se, så flink jeg har vært! Ja. Og som blir møtt med en kald skulder eller...
Ja.
Uinteresse eller...
Ja, ja, ja.
Ja,
mm. Ja.
Mm. Ja, vi var kommet til mobberen.
Ja. Ja, det jo den som virkelig blir veldig stygg da. Det sier jo litt, det ligger jo litt I,
det ligger,
I ordet.
Det den som sier, faen, du så stygg.
Ja. Taper.
Du en taper. Ja. Du ubrukelig.
Ja, hva gjør du her?
Du ekkel.
Ja.
Mm.
Ja.
Kjenner igjen den det ubehagelig bare å snakke om det
ja, det
jeg kjenner, at, jeg kjenner det I kroppen
ja.
Jeg kjenner igjen dette her dømmende mentaltrener
ja.
Siste
den litt interessant den, noen som skal begynne å sette ord på indre kritiker begynner med sånne setninger som du burde trene mer du burde lese mer
du burde spise mindre
ja, og du burde ikke være så deprimert Du burde være gladere, og du burde ikke være så engstelig på fest. Du burde være avslappet. Og så det masse sånne ting.
Mm.
Og det ganske vanskelig å stå opp mot, fordi det kanskje litt sant, mange av de tingene.
Ja, ikke sant. Mm.
Så det en litt sånn falsk selvkritikk, eller fordi det ikke det som egentlig stikker. Det det øverste laget av det. Men under der så ligger den egentlige selvkritikken, som ofte mye vondere, som mer sånn Ja, for eksempel du burde trene mer, under deg ligger det kanskje du lat og udugelig.
Ja.
Ikke sant? Eller du burde være, ja, det ligger alltid en sånn dypere kritikk
ja.
Under der.
Men den kanskje vanskelig fordi den kan fremstå som en hjelper, liksom.
Ja.
Altså, den, ja, men jeg vil jo bare ditt beste.
Ja. Ja. Og du burde ikke spise så mye, under der så ligger det jo du tjukk og ekkel.
Mhm.
Og det ikke egentlig motiverende, men det også helt umulig å si sånn, nei, vet du hva, sånn vil ikke jeg bli snakket til. Du klarer ikke å stå opp mot den mentaltreneren.
Nei, nei.
Så når det kommer I terapi I hvert fall, så må vi prøve å finne ut litt under der, og da kan vi jo spørre for eksempel, ja, og hva sier det om deg at du ikke klarer det?
Ja, ja. Men det sånn at vi har alle liksom en av disse som den dominerende, eller kan det liksom like gjerne veksle mellom...
Jeg ikke helt sikker, jeg tror Nei. Jeg blander de litt.
Jeg blander de, for jeg kjenner ikke den dømmende mentaltreneren egentlig. Den ikke noe problem på meg, tror jeg.
Nei.
Men jeg har de andre.
Ja.
Du hamlet opp med han, kanskje?
Ja, dømmende mentaltreneren, nei, det gidder jeg ikke. Det bare, nei, den må du lenger ut på landet med.
Ja, ok.
Det bra å høre.
Så når det sol ute, da det jo alle nordmenns indre kritikere sier da, nå burde du komme deg ut I sola.
Det koster meg ingenting å dra ned gardina og se på Netflix.
Så deilig da.
Virkelig ikke.
Ja.
Bra.
Ja, takk. hvordan, når vet man, hvis man ikke går I terapi da, hvordan vet man at man har en sterk kritiker? Selvkritiker?
Ja.
Hva tegnene?
Det jo litt ulikt. Jeg tror jo det handler jo I hvert fall om at man går mange går og tenker veldig mye, grubler veldig mye på hva de skulle gjort annerledes etter de har gjort noen ting.
Mm.
Kritiserer seg selv mye for det. Eller hvis du merker at du holder igjen, altså at du ikke tar muligheter I livet ditt så fordi du redd for å dumme deg ut.
Ja.
Eller generelt sånn, altså det å selvkritikk og skam går jo så mye hånd I hånd da, men det å skamme seg mye det, skam en sånn følelse som dreper vitalitet Så glede og energi, det blir dempet av skamfølelsen. Så hvis man kjenner det, at man synes at man litt fargeløs på en måte, eller ikke kjenner så mye av de engasjement og glede, litt sånn mer ned i det depressive.
Ja, for jeg tenker både i depresjon og i angst, så vil det vel være store deler med selvkritikk, Magnus?
For veldig mange det, og det der med eksempelet som du trakk frem med sosial angst, det jo et godt eksempel, altså veldig mange opplever vel at en tendens til selvkritikk selve driveren i tilbakevendende depressive plager, at de har en veldig, veldig, de er veldig sårbare da i møte med livets uunngåelige motgang, fordi at de legger denne aggressive siden mot seg selv, og plager seg med den til vitaliteten litt nedslipt da. Samtidig som det jo, jeg tenkte på det også da, at det er noen depressive tilstander hvor noen ikke opplever det. Altså at noen bare helt flate.
De har ikke selvkritikk engang.
Nei, altså, og at det ikke noen pasienter med bipolar lidelse som har atypiske depresjoner, treffer man ofte også innimellom hvor det ikke så relevant. Man blir deprimert i perioder uten at dette ser ut til å være en foranledning, men for andre det kjemperelevant da.
Jeg tror ikke jeg jobbet med noen med sosial angst hvor det ikke har vært relevant, men jeg synes andre angstlidelser ikke nødvendigvis skam som kjernen.
Nei.
Generalisert angstlidelse eller panikkangstlidelse. Ja.
Tilbake til bipolar, som jeg er. Jeg kan ikke skjønne egentlig at man ikke, altså, er ikke det veldig, veldig vanlig hos bipolare, altså føle skam for det man har gjort og sagt
jo.
I en manisk fase?
Jo.
Jeg har i hvert fall slitt masse med det.
Ja. Og
der kommer selvkritikk, altså det jo bare helt hinsides. Helt
massivt.
Helt hinsides. Det jo, man verdiløs, liksom.
Og
man ikke verdiløs, bare for å poengtere det. Man ikke aldri verdiløs, men man føler det.
Nei, men at det en massiv aggresjon mot selve, som bare rammer deg totalt, og at det trer så frem de episodene du kan erindre fra du har gjort noe ukritisk. Og plager deg og er så vanskelig å unngå å tenke på. Så det nok en som er aktiv i Bipolarforeningen som snakket med meg om det en gang og sa det at det med var det viktigste ved bipolarilse var bipolar skam. At man bærer på det med seg. Sånn, og at noen putter mer og mer i den bagasjen da, gjennom den type opplevelser.
For det jo ikke nødvendigvis kanskje skammen som skaper problemet, men det, man føler det så veldig når problemet har oppstått, eller når man har vært... Jeg tenker på også for eksempel fødselsdepresjon, som kanskje ikke skapt av et underliggende skamproblem, men det fører til så mye skam allikevel.
Fordi man skal i hvert fall ikke føle depresjon når man har fått denne gaven.
Så jeg tror uansett om skammen den underliggende årsaken, eller ikke, så det så relevant uansett da. For det veldig sjelden jeg har møtt noen som ordentlig langt nede, eller har en psykisk lidelse som ikke har også noen følelser av at de burde jo virkelig ikke ha det sånn, eller så slitsom jeg for alle andre, eller hvordan kan noen holde ut med meg som er sånn som dette.
Ja.
Hvor mange deodoranter har du?
En.
Og parfymer?
En. Hva det?
Det bare Fredrik og Louisa. De jo koko, men de har supermange.
Hvorfor det?
Nei, altså bytte på litt da. Altså til hverdag så til fest.
Nå får du 30% rabatt på tusenvis av parfymer og deodoranter hos Fredrik og Louisa. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
Jeg har lyst til også å komme inn på dette med... Eller... Hjernen har det med å tviholde på vonde erfaringer. Det er så dumt. Det er så irriterende at det skal være sånn.
Ja.
Men hva er det som skjer der? Ja. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor holder vi på sånn? Og tværer og tværer og spiller om igjen filmen igjen og igjen og igjen.
Ja.
Nei, det er en slags nytelse i det. Sånn. Masokistisk.
Ja, man skulle tro vi var alle sammen.
Man
tenker jo litt sånn evolusjonsmessig på det her da, innen psykologien, at det har vært veldig viktig for overlevelse å legge merke til det som farlig. Og det som farlig handler jo ikke bare om fysisk fare som en tiger, men det handler jo også om at utstengelse fra flokken veldig farlig for mennesker.
Mm.
For vi har jo ikke det som skal til for å klare oss alene, rett og slett. Vi har ikke, ja, ikke sant? Sånn at vi trenger andre mennesker, vi trenger å være en del av en flokk, da.
Mm. Vi hadde i hvert fall ikke det før. Nå kan vi jo dessverre ja, være veldig alene.
Det. Mm. Mm. Men det skjønner ikke hjernen vår helt, da.
Nei.
Mm. Dessuten så er det vel ikke så sunt heller for oss i dag å være
overhovedet ikke, alene. Men det bare at man kan overleve, man kan overleve. Fysisk alene.
Ja, det sant. Og det litt unikt i historien, kanskje.
Mm.
Men, så det veldig viktig å oppdage de der, for eksempel i blikket av flokken sender hverandre når du gjør noe som utenfor det forventede eller det normale.
Mm.
Eller hvis du får kritikk eller blir utestengt, så det veldig viktig å merke det, da. Det har vært det evolusjonsmessig, sånn at du kan justere deg.
Justere
og vise at du senker hodet, og at du underkaster deg og blir tatt inn igjen i flokken.
Ja.
Og ikke gjenta det da i morgen.
Ok, så vi må, det er viktig for oss å huske det, rett og slett, for å korrigere adferden.
Ja, det det man tenker da. At det setter seg veldig på grunn av det.
Ja.
Det viktigere enn den gangen du gjorde noe, så smilte alle og lo, på en måte. Det ikke egentlig evolusjonsmessig viktig for overlevelse, på samme måte som den gangen du...
Ja. Men da gjorde du noe riktig, da var det jo akseptert, så da trenger du ikke å gå og huske på det.
Nei, da går du videre, da gikk det greit. Altså,
ja.
Eller, jeg tror det sånn der Sapiens i tegneserieform for sønnen min nå.
Ja.
Og der det, altså, tenk på det med hva som skjer i flokken og sånt, for der det jo også beskrivelser av disse her gamle, eller... nomadestammer som når de ute og går, så vil de som faller fra flokken og er gamle og syke i visse sånne samfunn bare bli etterlatt for å dø.
Mm.
Og det også er jo så der er det jo dramatiske konsekvenser selvfølgelig, det at man ikke blir innlemmet i flokken. Eller,
du blir etterlatt for å dø, altså, det er noe mer dramatisk enn det.
Det blir ikke så veldig mer dramatisk enn det. Nå husker jeg at jeg hadde en samtale med sønnen min da, om at vi har ganske sterke følelser knyttet til det å ta vare på hverandre. Og at det er på en måte viktig å gjøre.
Mm.
Men jeg tenkte også når jeg leste denne boken din, dette med å være utenfor og innenfor. Altså hvordan godlint erting i en flokk der man er helt trygg kan gjøre på en måte selve sterkere da, til å tåle mange sider ved seg selv, ved at man snakker om hvordan man er på en ufarlig måte, med forskjellige sider og ting og tang som er forskjellige mellom folk, som gjør at du på en måte blir vant til deg selv på den måten du er. Og det er veldig stor forskjell på det å bli påpekt hvordan du er når du er utenfor. Altså den, hvor mye mer dramatisk de erfaringene er, hvis det skjer i en kontekst mens du vokser opp hvor du ikke er helt innenfor. Hvordan du tar det med deg og prøver å endre på deg, hvordan du liksom håper at de andre skal akseptere deg og godta deg og sånn. Så at det er på en måte, det er ikke bare det at du er utenfor og prøver å komme inn i den andre ene eksempelet, men du får veldig mye ved å være innenfor og bli veldig sånn robust da.
Ved å
på en måte leke og danse sammen med de andre i trygge omgivelser.
Ja, og bli ertet, ikke minst. Altså, få bryne seg, liksom. Mm. Du får ikke den bryningen heller, når du er utenfor.
Nei.
Du får ikke styrket, du får ikke bygget de musklene, liksom.
Mm.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og så hårfin balanse det er også, med, hvis noen tuller med deg med noe som ikke er så, som du vet at kanskje ikke er så bra med deg.
Mm.
Om det ligger under der en litt passiv-aggressiv tone, eller om det er faktisk virkelig godlynt. Det er ganske små marginer der.
Mm.
Men det har jeg tenkt på hvis vi skulle lagt til et kapittel eller noe sånt, det der med humor inn i dette med selvkritikk, for det synes jeg, det har jeg i hvert fall tenkt på selv, at det er litt i tråd med det du snakker om nå, Magnus, at hvis man kan være mer sånn åpen om hva man er selvkritisk for, så kan man jo også tulle med de næreste om det, og om seg selv, og om hverandre og sånn.
Mm.
Og det synes jeg er det beste kuren for meg i hvert fall.
Ja.
Eller hvis jeg føler skikkelig skam for noe, så synes jeg det beste er å ringe noen og fortelle hvor mye jeg dummer meg ut. Mm. Og så le godt av det sammen med noen da.
Ikke sant, for det er jo det skammen virkelig ikke tåler, er jo å bli sett og ledd av, sikkert. Mm. Altså, da bare den forvitrer, eller den forsvinner. Mm.
Ja. Og da blir den plutselig med på å bygge fellesskap i stedet for å skape isolasjon.
Mm. For det er noe med det der, altså vi alle bærer på skam.
Mm.
Og alle har selvkritikk, og det er så avvepnende og, som du sier, bygge fellesskap, ja. Og våge å fortelle om det.
Ja, mm. Og de som gjør det, sånn som Else Kåss, da.
Jeg tenkte på henne, jeg også.
Altså, man blir jo så glad i sånne mennesker.
Ja, ja.
Som byr på det, liksom.
Ja, ja, ja. Ja.
Og det hørte jeg, hørte en noen som sa noe veldig spennende om, hørte en podcast, en annen podcast om...
Hva hører du på andre enn meg?
Nei, jeg drev og leste Augustins bekjennelser, som er jo, som ble, også ble den drøftet i en annen podcast, hvor en som sa det at, som jeg ikke visste, for det en bok som handler om hvor han utleverer seg selv, skamfulle sider og synder og alt mulig sånne ting. Så en slik så, litt sånn antikkens Karl Ove Knausgård da, som ble hevdet der, hvor det ble sagt at Karl Ove Knausgård, han skrev disse her Min kamp-bøkene, han ble overrasket at når han, for han snakker jo om veldig mange ting som er, han er veldig selvutleverende på ting som man skjønner kan være kilde til mye skamfølelse hos mange. Og han, da han ga ut bøkene, var han redd for at ingen kom til å skjønne noe av dette her. Men jo mer selvutleverende han var, jo mer skjønte folk, kjente folk seg inn i det. Og jo drøyere, og jo mer på en måte følte folk at de møtte han da, og forsto han. Så det var et sånt paradoks som jeg tenker egentlig er litt sånn fint å få oppleve som menneske. Det at når du faktisk åpner deg, så er det ikke det at du forventer kanskje at, mange vil kanskje forvente at nei, da kommer ikke folk til å ville ha noe med meg å gjøre, eller vil tenke at jeg er så rar at jeg kan forstå meg, men så er det det motsatte som skjer. Fordi folk kjenner seg igjen i de lagene, de dypere lagene der, så kjenner jo folk seg igjen.
Og da føler jo de mindre skam også, sammen med deg. Så det er så lettende for alle.
Det er akkurat det, å herregud, det er noen andre som føler det sånn, har opplevd det sånn, som har gjort sånn.
Ja.
Det er jo bra. Jeg har bare lyst til å ta et lite blikk tilbake til barnet. To grunnleggende behov. Dette sa dere veldig fint. Å høre til og oppleve selvrespekt. Og så dette som da skjer når barnet ikke blir møtt. Det, vi har sagt dette i podcastet før, men jeg synes det er så fint. Det er viktig å gjenta det. Et barn slutter jo ikke å elske sine foreldre. Barnet slutter å elske seg selv, og det vil glemme sine egne behov hvis ikke det blir møtt, så vil det gjøre hva som helst for å ha den tilknytningen. Nå har jeg kanskje sagt det allerede, men
det er en som heter Gabor Maté, er det ikke det han heter?
Ja.
Han sier jo det så fint at hvis et barn må velge mellom autentisitet, altså å være tro mot seg selv, eller tilknytning, så velger det tilknytning hver gang. Da vil det heller viske ut seg selv, og føle den tryggheten som er i tilknytningen. Og det er jo naturlig igjen, som vi snakket om evolusjonsmessig, så har jo ikke et barn sjans i verden, hvis ikke noen voksne er glad i det, eller tar vare på det.
Så det er jo egentlig eneste måten å overleve, in a hostile environment, hva heter det på norsk.
Ja.
Fientlige omgivelser.
Ja. Så er det er jo det, og ikke fientlige omgivelser også, så er vi sånn avhengig av bare å passe inn. Og barn legger jo veldig fort merke til hvilke sider de har som foreldrene setter veldig pris på, og hvilke de blir litt mer sliten av. Og det er jo, jeg kjenner det selv, jeg har en 6-åring, det er jo ganske sånn, det er en ganske krevende øvelse som forelder også, når de er utrolig slitsomme, og man er sliten selv fra før, og å fortsette å på en måte vise godhet og raushet og sånn. Ja, barn tilpasser seg.
Ja. Men det viktige her er at man kan faktisk komme ut av denne lammende selvkritikken. Og nå har jeg lyst til å snakke litt om disse forskjellige øvelsene.
Ja.
Som er ganske grundige, vil jeg si. Det var de øvelsene jeg begynte å se på, og jeg tenkte at, å nei, dette må jeg ikke begynne å tenke på nå. Før jeg skal i studio.
Nei, det er kanskje greit å holde seg litt samlet.
Ja, jeg tror jeg må sitte i fred og ro og gjøre de øvelsene.
Ja.
Det betyr, sier du her at man egentlig kan gjøre ganske mye av jobben selv med å få tak i denne boka og jobbe seg gjennom?
Det er håpet vårt, da. Det er jo et eksperiment på en måte. Og så vet vi jo at selvhjelpslitteratur, det virker jo ikke hvis man ikke da faktisk går vel inn I det og gjør øvelsene og sånn. Mm. Vi sammenligner jo litt med en kokebok, at man blir ikke god til å lage mat av å lese kokeboken. Man må liksom øve seg inne på kjøkkenet. Mm. Så vi oppfordrer veldig til at man gjør de øvelsene. Så hadde vi noen testlesere før vi publiserte boka og sånn, som sa at de følte at de ble mer glad I sin indre kritiker og hadde effekter av det da.
Ja, for det er kluet. Ja. Denne kritikeren jo der, men det gjelder å bli kjent med han eller henne.
Ja.
Mm. Se igjen, og møte den, og kanskje, det jo en kraft der. Altså denne kritikeren jo knallsterk, kan være.
Ja.
Og den kraften kan kanskje forvandles.
Mm.
Altså bli en hjelper I stedet for en kritiker.
Ja, det jo målet. Mm. Absolutt. Mm.
Men fortell litt om, kan du si noe om øvelsene dere legger opp til, bare for å gi lytteren et innblikk I hva...
Ja, vi har lagt opp litt sånn som vi ville gjort I en terapiprosess, på en måte. Mm. Så det starter jo litt med å bli kjent med den indre kritikeren og hva den sier. Mm. Og så, nå husker jeg ikke helt rekkefølgen på de da, men så det jo på en måte å gå litt bakover I tid og få litt tak I... kritikernes funktion eller vad den prøver å... Mm. Det gjør vi ofte I terapi også, at vi, når vi begynner å få tak på den indre kritikeren, så spør vi den rett og slett, hva det du prøver å... Hva du prøver på? Mm. Hva det du vil, eller hva du ønsker? Og da kommer den jo gjerne med noe svar som at jeg vil beskytte deg. Jeg vil bare at du ikke skal bli avvist, eller ikke at du skal oppleve igjen det som du har opplevd, eller...
Mm. Mm. Mm.
Og så det jo dette med å gå da litt tilbake, som vi har snakket om, til barndommen og hvor disse kanskje sårene har oppstått.
Mm.
Og det handler jo litt om, altså det kapitlet som handler om å være en god hjelper for seg selv, og prøve å snu noe av denne her selvforakten da, til selvmedfølelse.
Mm.
Som handler om I større grad å kunne forstå seg selv og føle godhet for seg selv. Som litt sånn knyttet til det vi snakket om I stedet, holder det ikke å bare si, du god nok. Mm. Men man må få den følelsesmessige opplevelsen av det. Mm.
Men det kritikeren som hindrer oss fra å føle selvmedfølelse? Det den som ikke tillater det?
Ja, det tror jeg kanskje, fordi kritikeren veldig redd for at hvis du skal bare føle medfølelse med deg selv, så blir du ikke, da blir du ikke god nok.
Motstandsdyktig, eller?
Ja, og at du, da kommer du til
å... Utsetter du deg for fare også?
Ja, ikke sant? Da, du må jo prestere høyt, og du må jo, ikke sant, alle disse tingene som kritikeren tror veldig viktige, da.
Mm.
Og mange som begynner å øve på det her med selvmedfølelse, eller få litt kontakt med det, får en sånn backlash av selvkritikk etterpå.
Åja. Den tar igjen?
Ja, den tar igjen.
Eller den forsvarer posisjonen sin, eller et eller annet?
Ja. Og Kristin Neff, som har skrevet mye om det med selvmedfølelse, hun snakker om det at når folk begynner å komme I kontakt med det her, og gi seg selv selvmedfølelse, så får de ofte en voldsom sånn kritikkstorm etterpå.
Ah.
Og jeg tror det fordi den delen av oss blir sånn trua, blir livredd,
ikke sant? Vi redd for å miste jobben sin.
Ja, og at du skal bli et menneske som da nettopp utsetter deg for å bli avvist da, og tror at du god nok, men du jo ikke det og sånn. Ja.
Og det jo kjempeviktig å være klar over.
Ja.
At, fordi man tenker at, nei, nå har jeg gått helt feil, det ble mye, mye verre.
Ja, det veldig fint å være klar over det.
Men,
Og så husker jeg en gang I terapi satt jeg med sånn stolarbeid med den indre kritikeren da, og så kom det opp et veldig sånn sinne mot den kritikeren, som vi også synes kjempebra, en bra steg I terapi, at vi blir sånn, vet du hva, nei, nå vil jeg ikke høre et ord mer fra deg. Og så tok personen stolen og dyttet den langt av gårde. Og så sa de, åh, det var deilig. Og så ble de så redd. For at det å ikke ha den der, eller at den liksom ikke skulle være der, det var så ukjent og så skummelt, for vi tror jo veldig sterkt at vi trenger den.
Ja.
Og det gjør vi jo kanskje også, sånn at neste steg I øvelsene jo også da å gå rett og slett I en forhandling eller en dialog med kritikeren da. At den skal få være der, men på hvilke premisser.
Ja.
Ikke sant, hva du prøver å gjøre? Nei, jeg prøver bare å få deg til å bli. Ja, men det ikke den effekten det har på meg.
Mhm.
Jeg blir ensom, jeg blir ulykkelig, jeg holder meg selv tilbake.
Mm.
Og så, ok, hva trenger du da fra den indre kritikeren? Jeg trenger mer spesifikke tilbakemeldinger, eller jeg trenger at du ikke alltid på meg, eller jeg trenger at du har litt forståelse for at noen ganger får jeg det ikke til, og sånn det bare, eller så er det liksom denne fram og tilbake, rett og slett dialogen med den indre kritikeren, og det er vel, ja, det er en av de siste øvelsene.
Ja.
Hvor vi håper å få en slags liksom forsonende prosess som man kanskje må ta flere ganger i livet, da.
Ja.
Mm. Det er ikke en enkeltstående samtale, men en prosess, da.
Ja.
Mm. Mm.
Men det viktige her, tenker jeg, også er å det finnes, jeg føler jeg har sagt dette i så mange podcaster, men det er noe med at det finnes håp.
Ja.
Det går an å jobbe med det, det går an å få det bedre.
Mm.
Mm. Det er så viktig.
Mm.
Ja, og så har jeg bare lyst til å lese, det står så utrolig fint dette diktet av Kristin Straume.
Mm.
Vi snakket om det i stedet, ja, med å vise skammen til gode folk.
Ja, jeg elsker det diktet.
Jeg skal ikke lese det på nynorsk, for da føler jeg meg så teit.
Jo, gjør det da. Det er en sånn utfordring til kritikerne. Da.
Nei. Nei, nei, nei. Jeg ødelegger diktet hennes. Vil du føle deg litt mindre dum, kan du bare si, jeg føler meg dum. Brått er du både reflektert og ærlig i tillegg. Utrolig fint.
Det er så fint.
Det finnes så mye kloke folk der ute. Det er så deilig.
Ja.
Dere også, som har skrevet denne boka.
Takk.
Er det noe du føler vi ikke har berørt her? Som du har lyst til å...
Det vi er litt opptatt av i boka, som vi ikke har snakket så mye om, det er fra det kapitlet diktet her, også det med å dele med andre. Ja. Og så har vi også et kapittel om å møte andres indre kritikere. Jeg vet ikke... Ja, jeg tenker at det også er... For at
møte andres indre kritikere,
ja.
Være god hjelp for andre.
Være god hjelp for andre. Mm. For vi tenkte litt sånn at det finnes så mange selvhjelpsbøker, og vi skal bli bedre og bedre og bedre versjon av oss selv og alt mulig. Men så er vi også medmennesker for folk
som har... Jeg synes ikke
har...
dere går i den fella, men bare sier det en gang med denne boken her.
Nei. Det er godt å høre.
Ja.
Men vi har jo alle selvkritiske folk rundt oss, rett og slett fordi vi alle er mennesker og vi har det sånn.
Mm.
Og om det er et barn, eller venn, eller familiemedlem. Eller... Så vi har en liksom, fokus på det, hvordan man kan møte andres skam, rett og slett.
Ja.
For det er jo litt sånn... Det vi ofte får lyst... Det er ganske vanskelig å møte andres skam. Hvis de vi er glad i sier at de føler seg helt udugelige, eller jeg kommer ikke til å klare eksamen, jeg er dum, eller... Det første vi har lyst til å si da er jo, nei, du er jo så flink, eller du er jo så fin, eller... Vi har lyst til å motbevise dem med en gang.
Ja, og det vet jeg funker dårlig.
Ikke sant?
Det kjenner jeg igjen, det er sånn...
Ja.
Det er ikke noe mye som du sier, det går ikke inn.
Nei.
Du, jeg vet jo at du tar feil.
Ja, det er akkurat det. Så da har vi litt om det med å validere andres følelser, og det er ganske vanskelig at validere betyr å gyldiggjøre. Mm. Og når noen skammer seg, så har vi egentlig ikke lyst til å gyldiggjøre den skammen. Vi har lyst til å devalidere den skammen, eller bevise for den andre at det ikke er gyldig å føle det sånn. Men da blir det jo ofte bare verre.
Mm.
For da føler man seg jo dum i tillegg for at man
det er akkurat det, man føler seg underlegen.
Ja.
Mm.
Utaknemmelig kanskje, eller at man ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelpen.
Ja.
Men det springer veldig naturlig, synes jeg, det punktet der, det synes jeg springer veldig naturlig ut fra det der arbeidet med en selv, som dere oppfordrer folk til å gjøre.
Mm.
Det å på en måte godta den indre kritikernes stemme, og lytte til den i første omgang.
Mm.
Og man merker jo det når man leser også, at det i seg selv er jo da trer det jo frem veldig mye hjelp og ressurser i en selv, bare ved å holde det fokuset.
Mm.
At det er rett og slett, at den indre kritikeren rett og slett mildner litt bare av at man ser på den.
Mm.
Ja.
Så jeg synes det var veldig fint akkurat det der, da, at hvis når man møter andre på den samme måten, så gir man de også det rommet til å klare å bære den sin egen indre kritiker.
Ja. Men hvordan skal man validere andres skam? Hvis jeg sier liksom at denne episoden, nei, det er ikke sant, for jeg synes denne episoden ble veldig fin. Må ta noe som jeg føler er sant. Jo, men jeg er jo så mislykka, for jeg tjener ikke nok penger.
Mm.
Og det burde jeg ha klart. Jeg synes det er ordentlig skamfullt. Mm. Jeg ikke har fått det mer.
Ja. Ja, så det jeg ikke skal gjøre jo da å overbevise deg om at, men herregud, jeg har ikke så mye å si hva du tjener. Du er jo veldig vellykka på andre ting. Men da går det jo an, altså det holder det litt enkelt også da, men at, åh, så kjipt.
Ja,
men det skjønner sant. Jeg. At du på en måte hadde, du hadde ønsker til deg selv, eller hvor du skulle være I livet nå, altså inntektsmessig som ikke har, det har ikke skjedd. Det skjønner jeg at betyr noe for deg at det kjipt. Og selvfølgelig for meg spiller det ingen rolle hva du tjener, det tror jeg ikke det gjør for de andre som glad I deg heller.
Ikke sant.
Men jeg skjønner at det betyr noe for deg.
Det kjente jeg traff bra I magen.
Ja, så bra. For man kan liksom si at man forstår at skammen der, eller bare sånn, åh, det kjipt å ha det sånn.
Ja.
Uten at jeg samtidig da sier til deg at du burde skamme deg, for du burde jo tjent mer.
Ikke sant.
Ja.
Veldig bra.
Så det... Det håper vi jo litt, at, de, at man når man leser boka, at man også kan begynne å snuse fram litt sånn skam hos andre. Det ikke så lett å legge merke til alt det heller. Nå snakker vi også åpent om det her, men vi gjør jo ikke vanligvis det.
Nei.
Med de rundt oss. Så det jo litt mer at det å legge merke til når noen trekker seg litt unna, eller ikke klarer å ta imot et kompliment, eller å bare liksom snuse litt fram hvor om når det I rommet på en måte
Jeg hadde en veldig rar opplevelse her for noen dager siden hvor jeg snakket om å være med på en sånn samling og så spurte jeg han som skulle arrangere det ja, men det bare masse kule unge mennesker der? Så han på meg så sa han ja, ikke du det? altså implisitt så sa jeg da at jeg, unge jeg jo ikke altså det alt relativt men dere vet men kul altså det var jo en veldig selvkritisk ting å si men pakket inn I litt humor litt sånn selvironi, ikke sant men han tok meg på det med en gang og det var så fint, for han stoppet opp og så bare, ja, hva mener du altså, det ble et veldig fint speil for meg
ja, men nettopp, der snuste han det fram mellom linjene
ja, for det tenker jeg det en viktig ting som vi kan gjøre for hverandre
ja, virkelig
medmenneskelige ting
Ja, virkelig. Det jo, sønnen min I sånn alder nå hvor han begynner å oppdage seg selv litt mer I sammenlignet med andre enn går I første klasse. Å oppdage hva han ikke kan så godt og sånne ting. Så det veldig sånn utfordring for meg nå, for han plutselig kjenner jo mer på skam. Det var en dag jeg skulle hente han på skolen, og så sto han med hengende hodet. Spurte jeg, hva det for noe? Nei, han hadde prøvd å ake på sånn rumpeakebrett, og så hadde han ikke klart å få opp beina ordentlig, så han... Fikk jo ikke noe fart, Nei. Og de andre barna fikk opp beina og fikk så fin fart.
Ja.
Og da har jeg liksom erfart med han at det ordet skam og sånn, det veldig fjernt og flau, og så vil han ofte ikke innrømme at han så da sa jeg, da ble du sikkert lei deg. Og da sa han, nei, jeg ble flau. og det synes jeg sånn psykolog hjertet mitt bare, yes, nå har vi det ordet
nå forstår han den jo
ja, og da kan jeg si at det skjønner jeg at du ble flau at du har lyst til å få til det de andre får til vi kan øve litt hjemme på stugulvet hvis du vil, og så ordner han det seg da men i stedet for å gå I den det jo fristende å si, nei men herlighet det ikke noe
det klarer du snart
det ikke noe viktig at du får til det eller det du får til
det Åh, det verst å si. Det ikke noe viktig. Hva vet du om det? Hva så, noe viktig for han? Hvem du som setter dommer over det?
Viktig.
Ja, det dritviktig, selvfølgelig.
Det å ake når man har 6 år.
Selvfølgelig.
Kjerneaktivitet.
Få opp farten,
selvfølgelig. Det viktigste enn deg, nesten.
Bare å sitere, var det Lasse Kjus som sa det? Fett fart.
Fett fart,
Fett fart.
Ja. Jeg vet hva du gjør. Du har ikke fart.
Det skal jeg si til han.
Nydelig, fantastisk å ha deg I studio Sigrid Scheide, tusen takk for at du kom til oss
Ja, det var så koselig
ja, det var.
Takk for at jeg fikk være her
Takk for at du kom
Jeg faktisk mye, jeg kjenner at selvkritikeren min begynner å Ja, han skal møte oss
Denne podcasten produsert av
Tid og List
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.